Campus FM jipprezenta Hekk nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajrejn il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM Hekk nafu dinja sensiela fejn hija sensiela li titkellem dwar biografiji ta' nies popolari Maltin, imma se nippruvaw nagħmluha mod ieħor din id-darba l-biografija, se nippruvaw niltaqgħu ma' ħabib tal-personaġġ li nkunu qegħdin niddiskutu u noħorġu ħanajtek il-punti prinċipali ta' dak il-personaġġ. L-ewwel karattru, l-ewwel personalità li xtaqt niddiskutu ftit dwar allum huwa il-mibki George Mifsud Kirkop, isem li ħafna jafuh, ħafna japprezzawh fil-qasam tal-lingwa Maltija, fil-qasam tal-għana u bosta suġġetti oħrajn. Biex nespleraw ftit il-misident tal-programm tagħna tal-lum huwa Joseph P. Borch, għallim tal-Malti fil-iskola sekondarja ogħla n-naxxar u fil-preżent huwa segretarju tal-Akkademja tal-Malti matul perjodu ta' 20 sena ġew nistgħu ngħidu li okkupa anki diversi karigi fl-għadda tal-Malti bejn is-snin 1992 u 2007, fosthom kien editur tal-Leħen il-Malti, ir-rabta bejn l-awtur u s-soċjetà il-letteratura Maltija mis-snin 60 lil-hawn u l-edukazzjoni għall-Luminiżmu Vassalli li ħareġ fl-2002. Tajb insemmu wkoll li ġew ħadem ħafna anki biex jitwaqqa fil-mafkar nazzjonali f'ġieħ Dunkarm, dak imur lura sena 2000 u anki organizza diversi seminars u anki kien attiv fil-Kumitat tal-Qdi tal-Għalliema tal-Malti li inċidentalment twaqqet mill-istess George Mifsud Kirkop. Issanki jkollna l-opportunità li anki nitkellmu iktar dwaru. Ġew, grazzi ħafna li inqat magħna.
Nsellimlek u lilek u l-semija.
Mela, l-ewwel mistoqsija tiegħi li se tkun anki l-mistoqsija residenti f'dan il-programm, kif sir taf lil George Mifsud Kirkop?
Bla dubju ta' xejn, sirt naf lil George bħal kull studenti ieħor miktieb fomu bil-għasel. Dak kien ktieb li l-istudenti kollha tal-Malti kienu jużawh biex jippreparaw ruhom għall-eżami tal-matrikola.
U ħarġu diversi edizzjoni.
Iwa, niftakar l-ewwel edizzjoni, jiena toħroġ, mbagħad it-tieni u t-tielet kien fiha naqra mhux ħa kienet volumu mhux ħażin. Eħe, però l-ġorġ jiena meta kont il-liċejju l-ġdid, dak iż-żmien ma' sħabi konna bdejna noħorġu fuljet dak iż-żmien stensiljat jismu nixxija u konna bdejna nintervistaw lill-awturi li kienu fis-sillabu. Dan ovvjament dal-fuljet mbagħad eventwament miet fuq ruħomu, però George li kien jgħallem hemmhekk oġbitu l-idea li jkun hemm rivista għall-istudenti u appuntu twielet wellet biex ngħidu hekk flimkien ma' Mario Azzopardi il-rivista mis-sillabu. Eventualment, mbagħad wara numru ta' ħarġiet, daħmet ta' ġifieri, ma bat waqfet u reġa' tentattiv ieħor għamel tentattiv ieħor u beda jħroġ l-analiżi. L-analiżi dam ħafna u kien ta' għajnuna kbira, jiena nista' ngħid li bqajt nużah l-analiżi anki sa l-università u anki bħala li.
U kellu ħafna kontenut provokattiv ġew ukoll, ġifieri mhux sempliċement dawk in-noti għaliżehilhom meta tistudjahom l-ammen.
Kien iva, iva, tuża kelma provokattiv. Eżattament, lill-student kien iġalu. Qed tifhem jistaqsi aktar, ifittex aktar, jirriċerka aktar.
Ġew, qabel ma nkomplu bil-programm tagħna, forsi anki nistabilixxi jekk tippermetti li ftit dati dwar George Mifsud Kirkop. George Mifsud Kirkop twilet fit 28 ta' Ġunju 1951 minn ħalqormi studja l-Kulleġġ ta' San Luigi u l-Università kien rebaħ il-Premju Carmen Mikallef Buħaġar għall-aħjar teżi tal-MA fl-1978 kiseb id-dottorat mill-Università ta' Malta fl-2001 awtur ta' qatt kbir ta' kotba li issanka jkollna l-opportunità ta' li niskopruhom miet nhar it-19 ta' Diċembru tal-2007. Niftakar dakinhar tal-mewt jien kont impjegat tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u niftakar li kienet qamet ukoll kommozzjoni qalb in-nies li jħobbu l-Malti li George kien maħbub. Kien figura maħbuba.
Inti semmejt ukoll il-Carmen Mikallef Buħaġar. Hemmhekk tajb li ngħidu għax Carmen ħabbet il-Malti u l-Malta mill-bot kienet tgħix l-Ingilterra. Tajb ngħidu hawnhekk li apparti li kienet torganizza minn sena sentejn il-konferenza Dunkarm għaxi għali minn mitajnija kien il-poeta nazjonali imma kienet ħadet sib li tagħmel fondi li kun hemm fondi għall-aħjar teżi fil-Malti u appunto l-ewwel teżi li ntrebħet għall-MA kienet appunto ta' George Mifsud
Kirkup.
U ħadd peċir li semmejt.
Jiena kont intervistajt anke hawnhekk
f'dan niftakar.
L-istazzjon ilu s-sammont ta' snin mhux ħażin u niftakar l-ewwel ħaġa li għamlet kienet ħatfet insomma b'mod politika lil xi waħda mill-segretarja li
tkellmet bl-Ingliż.
It-trejt għall-korrispondenza in u out, u l-ewwel ħaġa li qaltilha qaltrejna di in u out ma nifhimix. U pretendiet li jkun hemm miktub ġewwa u barra speċi fuq dawn il-
Karmek kienet sensittiva ħafna. Minħabba li kienet tgħix barra forsi iktar u iktar kienet sensittiva għall-ilsin Malti u għal dak kollu li hu Malti.
U hemm anke jsemmi parentesi żgħira forsi anke stejf titkomiċi wkoll jinna dak il-prodott isseħlu seba' l fuq. Mela, għan iħalli ġaw mmorru l-ura għal George Mifsud Kirkup. Ovvjament, li ma kien ġaw dak il-qasam li l-aktar tħoss li huwa id-distingwa ruħu fih għaliex George kien persuna qawwija ħafna wkoll u xekk fl-akkademja.
George żgur kien serju ħafna fl-istudju tiegħu, metikolus fir-riċerka tiegħu. U bla dubju ta' xejn, il-folklor kien il-qasam li stabbilixxi biex ngħidu hekk u ġvera. U kompla fil-passi ta' Giuseppe Cassar Pulocino, il-folklor ovvjament nistgħu ngħidu l-istudju tal-folklor beda minn Manuel Magri. Il-mod tiegħu ta' kif jistudja s-suġġett il-metodoloġija nistgħu ngħidu l-introduċa dimensjoni ġdida li kienet fil-fatt nieqsa però fil-predeċessuri tiegħu għax kien jibqa' jarrex għall-eruq tal-ħaġa u fl-istess ħin ifittex jekk hemm xi ħil tagħha fil-ħajja kontemporanja. Bil-għajnuna ta' riċerka li għamel fil-fat fuq l-interpretazzjoni tal-folklor Franċiż u Ġermaniż seta' iwessa u jifrex aktar it-tifsira tal-folklor hekk li llum bil-kelma folklor, meta ngħidu l-kelma folklor, inħadnu kemm it-tradizzjonijiet popolari u preżenti li qegħdin fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U allura mhux biss dawk il-tradizzjonijiet li mietu ma' żmien right, li jinsibuhom biss fil-qedem. Barra minn hekk, ġifieri George kabbara d-dimensjoni Maltija tal-folklor u ta' tifsira ħafna kbar u aktar mediterranja, speċjalment bis-saħħa tal-festivals folkloristiċi li kien jorganizza u li fihom kien qarreb lill-għannejja Maltin ma' dawk ta' pajjiżi ġirien tagħna.
U fil-fatt naħseb li mill-aspett akademiku forsi għal-mod kif konna drajna anke l-mod ta' kif nippreżentaw il-folklor forsi derna qrambigu George ukoll forsi imma ovvjament. It-tajba kienet tiegħu. Ma nafx kux qed niftiehem, imma forsi deret xi ftit differenti minn dak li konna drajna, mhux sempliċement
mhux kulħadd qabel
miegħu Malti kien isir hekk.
Mhux kulħadd qabel miegħu kien hemm kontroversja fuq il-metodoloġija tiegħu, ġifieri fuq il-mod ta' kif iħares. Imma naturalment hu kellu raġun.
Tinsemmi wkoll anke l-isem tal-teżi tiegħu li kienet Type Index of the Maltese Folktale within the Mediterranean Tradition Area. Ovvjament, janki teżi dottorali li tistgħu kissibuha fil-librerija tal-università għal dawk li huma interessati.
Jiena f'ngħidin li George biex imur għal assorsi, assorsi oriġinali, tallem il-Ġermaniż apposta, tallem il-Ġermaniż biex kun jista' jaqra dak il-materjal li ħadd ma jittraduċih probabbilment minħabba it-tip ta' studju li liku. Tifhem ġifieri qatt jistudja l-Ġermaniż biex kun jista' jidħol aktar, jiprofondixi aktar is-suġġett.
Fil-fatt, ma ninsewx ukoll xekk anke li kien lettura hawnhekk fl-Università ta' Malta u xekk
il-Dipartiment
tal-Malti u jekk minister żball anke tal-antropoloġija. Kien anke seta' jkompli iwessa u xekk.
Kien lettur fil-Dipartiment tal-Antropoloġija u naturalment fil-Dipartiment tal-Istudju tal-Malti. Għetemmi niftakar Prof. Manuel Mifsud meta sar jaf li għallil laħwa dinja għalli ġdaqqa taħar taqlajna. Ek ħada kien ġifiri, mewt tiegħu ħasseħ wa daqsek.
Forse punt ieħor ġew u naħseb irridu nenfasizzaw anki f'dan il-programm, anki din li mħabba għal Malti. Jien xi ħaġa li kont nammira anke ġieli parteċipajt fil-programmi f'xi programm li kien jagħmel jew fuq Radio Malta jew l-RTK jew anke hawnhekk Campus FM. Dik il-ħaġa li ċemplu l-nies. Isemmilu kelma U da, jizbroffa blerf tijaw, ġifiri xi ħaġa li
jidħol għalija u
bleru
u xnixel, kif ngħid, bleru u xnixel, jidħollok jispjegajilek, qed tifhem, niftakru jiena waqt il-programmi li kien ikenna l-għada tal-Alliema tal-Malti konna organizzajna wkoll sensiela ta' programmi u niftakru jiena fl-istudio ta' hawnhekk u dan li jidħol għall-mistoqsijiet jiġifieri ma tkunx taf biex ħerġin is-semmija, qed tifhem u kemm jista' jkun dejjem kien iżomm id-dixxilpina wkoll fejn jitlu mistoqsijiet.
Ekku, nimmaġina. Kif tiddeskrivi inti bħala għallim għaliex qed insemmu dawn il-karatteristiċi tiegħu, kif kien bħala għallim? Jiena dejjem kelli anki dik l-impressjoni li miegħu m'hemmx ċajt, ġifieri fis-sens.
Le, serjetà, m'għandekx mista toqgħod taħlil ħinta ġifieri, u jġalek taħdem inti mbagħad, ġifieri ujtik il-linja, jidderiġik, imma mbagħad inti titkun. Tifhem, ġifieri xewqt tilek bl-marfa. Trid jindikalek x'għandek tagħmel, tifhem ma jurik fejn għandek in-nuqqasijiet, mbagħad inti trid tagħmel parti tiegħek.
Ġew jiena niftakar darba kont intervistajtu l-Education 22 illum madux jeżisti kif nafu u kont qed lu ġibxi kotba miegħek u da ġab ħanut sħiħ ta' kotba li pparteċipaw li ħaħsieb jew li editja. U anki skoprej dawk il-textbooks li forsi konna anki nużaw aħna meta konna tfal l-iskola, l-famużi ero guidelines il-1001. Ma nafx inti għaddejċ.
Niftakarhom u użajhom ukoll, kont nużhom ukoll ma l-istudenti tiegħi, iwi, żgur.
Speċi aħna wara indunajna, però ktara l-1001 hemm karikatura ta' George fil-qoxra, ma nafx għandek bħalissa qudiemek hawnhekk u x'għedtifhem. Hemmhekk toqgħod tara il-witch. Tintebaħ li dak huwa George Mifsud Kirkop. U naħseb dak huwa aspett li ftit japprezzaw anki kemm ħadem għat-textbooks. Ovvjament jekk tqabbilhom mal-lum ma tistax tagħmel ġustizza xi textbooks tal-lum kollha kuluri.
Naturalment, imma naħseb
kien konna għadna preistoriċi, ara x'vakum inixxilu jim.
Iva, kien hemm nuqqas kbir f'dik il-ħaġa u hemm għall-għalliema kienu tajnuna kbira apparti li qed jimla vojt kbira għall-għalliem hemmhekk ukoll. Tom lodda, tifhem? Tom lodda.
U kien żmien meta anke bdejna u xekk. L-ewwel idea bl-istampi, issa ħalli stampi suwet u bojot.
Għal dak iż-żmien kienu kienet xi ħaġa mhux vera. L-istudenti li kollok tib l-istampi, naturalment, kienet tajnuna.
George kien daħal anki għal proġett ħansi jaħlu hekk li jiddokumenta l-għannejja. U jien niftakru di għamilha kemm Radio Malta u anki hawnhekk Campus FM kien iġib ħafna u ħafna għannejja, xi kultant forsi konna nikkritikawh lil madoffi mela koll. Kulħadd tan-nej, imma kien irnexxielu naħseb anki. U naħseb għall-qudiem għandhom iservu anki bħal għodda ta' studju dawn, iġib l-għannejja jintervistom, jannu dak il-ħin.
Dik importanti ħafna li jirreġistrom, qed tifhem biex ikollna tifkira tagħhom. Bħalma sar anki f'Nimodi minn Giuseppe Cassar Pulucino kien irreġistra xi għannejja bħal ħaħaj u hekk, ġifieri li George kompla wkoll f'dawk għalhekk semmejt kompla fil-passi f'da sens. Imma hu organizzhom ukoll il-għannejja, għamilhom laqda tagħhom, ġifieri kellhom tom ċertu uniformità.
U hawn min jgħid li ma kienx faċli hux hekk.
Le għax inti għandek xilqrabika jkun hemm bejnietom u dan dejjem.
Rid tinsemmi wkoll għaliex uħud minn dawn il-kotba. Uħut minn dawn il-kotba li huwa pubblika jew editja, għaliex għandek.
Għandek numru, l-għonet il-kotba tiegħu nistgħu nsammuhom mhux vera. Il-leġendi ta' Jose Delija li ħareġ fl-1978. Il-qawli qul
dak.
Xogħol biċċa xogħol tal-aġeb dak. Ma jistuża eżatt. Dak ħarġu fl-1989 u mbagħad il-Praspar miktuba minn Dunxant Cortis fl-1991, Manuel Magri. Ħrejjef missirijietna tal-1994, l-għana Malti bibliografija u materjali ħol għal-riċerka, ħarġ fl-1999, iż-żewġ volumi l-insibu fil-kullana kulturali, il-folklor Malti, 2003 dak, u kif edha, kien ko-editur ta' rivista mis-sillabu u għala analizi. Mis-sillabu għamlu sentejn, għamel sentejn mill-1984 sa 86, ma bat analizi da miktar, analizi jara ħara sena wara l-spiċċa mis-sillabu. Fl-1987 jibqa' se jesa l-1995. Dawk kienu żewġ rivisti vera importanti għall-istudenti u għall-liema. U mbagħad, naturalment, wieħed isib studi u riċerka oħra fil-leħen il-Malti u fil-General of Maltese Studies u fil-Malti. Jien niftakar anki f'dak il-flewel kongress li organizzajna tal-Ħaland il-letteratura mis-snin 60 l-hawn, kien ħassem ukoll fih George u mbagħad meta pubblikajna l-atti kien tan il-paper u pubblikajnielu ukoll fil-ktieb.
Dak kien xi ħaġa ġdida wkoll ġew dak il-kungress u xejn.
Iva, kienet xi ħaġa, l-idea kienet Oliver Friġġieri, ta' professor Oliver Friġġieri, u kien ewwel wieħed. U
attendew in-nies.
Attendew ħafna nies u mbagħad meta ħarajna dak l-interess, konna minna kungressi oħra aktar tard marbut mal-midħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Fuq tema totalment differenti. Imma l-istess il-kittieba l-awturi kif iħossuhom qudiem dak iż-żmien din l-isfida li kellna qudiem.
U niftakar kontribut li kien qal ħafna diskors ta' Mario Azzopardi wkoll dan il-famuż. Ta' kien semma pastizzi u mhux pastizzi xi xi ħaġa kienet it-tema. L-irid tinsemmi wkoll George kien ħanajtek sa ċertu punt. Jaqtalek nifsek anke il-mod kif kien jagħmel l-indiċi. Kellu xi ħaġa għalih bravura għalih, ġifieri li kien jidħol f'ħafna dettall u l-iżgur
il-. Hekk qed metikolus ħafna.
Warajh min jaf kemm studjużi hawn anke użu minnhom.
Iżgur dawn iż-żgur. L-qawl iqul pereżempju l-mod ta' kif inhu mibni. Qed tifhem u l-mod ta' kif insomma mod sistematiku ta' kif inti rriċerka tiġbora u tagħmilha aċċessibbli wkoll fl-istess ħin.
Ovvjament, milestone, għan istaħarġa d-Inglis, xaħġa importanti fil-ħajja ta' George kienet ukoll, laqda tal-għalliema tal-Malti li tmullu ra' 99. X'kien dan il-proġett?
Mela, dak konna qegħdin fil-kumitat tal-laqda tal-Malti, tal-Università, konna David Aġuż Muscat, Olvin, jiena, u ħassejna ħtieġa li nwaqfu din laqda tal-għalliema tal-Malti. Ġifieri minn hemmhekk ħarġet u dejna nfittxu min jista' jkun interessat li jgħinha fil-proġett u sibna mal-ewwel lil George interessat ħafna f'dal proġett. U f'din l-inizjattiva u f'Ottubru ta' dik is-sena ġifri tal-1999 waqqafna l-kumitat u lil George ħtarnih bħala president tagħha. Mbagħad daħlet iktar tard Klerat Soppardi magħna, nidejna ħafna programmi u spiċċajna pereżempju organizzajna disa seminars għall-għalliema, kollha għall-għalliema. Nistidnu l-speċjalisti, alright, li jkunu f'xi qasam jew ieħor, speċjalizzaw f'xi qasam ieħor, bħal pereżempju Prof. Manuel Mifsud, niftakar seminars ta' Prof. Albert Borċ, u wkoll, George Mifsud Kirkop, ta' sem wkoll, Prof. Sandro Spiteri, Tony Samut, Terence Portelli, Professor Antoinette Camilleri wkoll. George wkoll kellu l-kuntatti u ġab lajnuna finanzjarja għal daw il-proġetti. Sibna wkoll il-patroċinju sħiħ tal-Ministru dak iż-żmien Dr. Luis Galia u insomma fassanna programm li spiċċajna anke fil-Kavalier ta' San Ġagbu namlu kif ta' l-isem tagħha ħelu satejn għall-kultura. Satejn lill-kultura, satejn għall-kultura, jiġri satejn bħala ħin, imma satejn lill-kultura din ħaġa. Lejn di l-idea ta' George jiġiblek kantanti għannejja. Personaggi, presidenti ta' Malta, niftakarhom dawn, konna n-organizzaw, jien kont nħossib it-trasport, konna ġibu l-istudenti mill-iskejjel kollha. U
ħaġa faċli ngħidu.
Mhux faċli, kien hemm ħafna loġistika fiha. Però ġifieri kellek għannejja kantanti kittieba, l-fekar it-reverżara, kulħadd jagħti f'dawk
is-sena. Jidher li kont tiltaqgħu il-Kavallier ta' San Ġagbu.
Kavallier San Ġagbu hemmhekk konna niltaqgħu, konna ġibu l-istudenti hemm u jieħduk it-tfal jiltaqgħu ma' dawn il-personaġġi. Għattifem? Ġifieri kultura ħajja, mhux xi ħaġa
Naf li kienet tiswilhom ħafna sforzi, niftakar preżempju David ġus Muscati rakkuntali irid tidaħħal l-affarijiet il-belt u l-ġar.
Ġar u l-apparat ma kienx faċli dak iż-żmien naqas kellna laptop hekk, ġifieri biex taħdem, irid tiġġorru konna nirrekordjaw ukoll, qed tifhem. Anzi seminars għandna kopja tagħhom.
Dwar ix-xogħol li sar għall-għalliema daw ġifieri biex wieħed anke jgħinhom fl-iżvilupp. Professjonali.
Bat ħriġna wkoll ċirkolari, kena ċirkolari li bija kon fil-faċ propjament George ta' li mhux sempliċement ċirkolari, kien jisema' il-mursal, l-iskop tar-rabta. Mursal, terminu f'tal-bini dan, ma torbot ġifieri lill-għalliema ħaġ katina ma' xulxin. Niftakka kellu dik ix-xew ma ċirkolari beqgħet issemma ċirkolari, sfortunatament. Imma bis-saħħa tagħha qarribna ħafna lill-għalliema ma' xulxin. U kif itnejdu b'disata daw is-seminars u l-issatajn għal-kultura, l-għallima kellhom aktar riżorsi.
U minn għalija kontu ħriġtu xi textbook u?
Ija, proċess. Kien jismu dak kien ukoll. Kien inħataf kulħadd ġej jitlobna l-kopja.
Niftakru.
Kien dak kien xogħol mill-għallima stess. Xogħol mill-għallima stess.
U bħal ma tnejdu x'hekk, veru llum għandna ħafna fis-suq. Imma f'dawk iż-żminijiet mela ċertu vojt.
Iva, kien hemm lakuna serja ħafna u mnalla kienu li imma mbagħad terġa' tgħid mhux sempliċement qed ifhem ix-xogħol sar b'mod u maniera li inti tħares lejh u tkompli tibni fuqu. Tgħid jiena biex nilħaq ċertu livell irid ikolli dak it-tip ta' xogħol, dik it-tip ta' riċerka. Dak it-tip ta' metodu.
Żgur li kien żmien interessanti tal-għaqda tal-liema tal-Malti, żgur li anki tħarsu leha lejn il-passat tagħha bħala b'ċertu sodisfazzjon għaliex sar
ħafna
ġejjin. Kont insegwikom ħafna wkoll dak iż-żmien. Jiena naf ukoll li George kellu anki ġew fil-fatt interessi oħrajn, ġifieri anki li forsi kienu jmorru lil-in ukoll minn affarijiet oħrajn. Ġifieri kien kellu dik iċ-ċerta enerġija fih li anke kien jinvolvi ruħu f'diversi affarijiet. Forsi anke tkun tista' semminna xi ħodd minnhom.
Ejwa, le, naturalment, George kellu kien f'diversi bordijiet editorjali. Sewwa nsibu jaħdem ħafna dak iż-żmien mal Publishers Enterprises Group, magħruf bħala l-PEG. Kien ukoll fl-Arkivju Antropologiku Mediterraneo ta' Palermo. Kien koordinatur tal-Interreg project magħruf bħala SMART. Kien ukoll jaħdem qrib mal-Kunsill Lokali tal-Mosta, il-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti u anke f'Raguża. Kien koordinatur storytelling festival, dak kien isir b'kollaborazzjoni mal-Ambasċata Amerikana f'Malta.
Barra dik il-ħidma, xtaqna nsemmu ġawien anki ħut mill-papers li George ippubblika, ma nixxi ngħidu dawn forsi jkun iktar ta' interess għal dawk li forsi jaqbdu dawn is-suġġetti partikolari forsi anki jmorru ifittxu. Dawn huma ftit uħut minnhom li ħansemmu.
Għandek pereżempju fost oħrajn, fost l-istudji tiegħu, insibu duħna Gozo Temples in Maltese Archaeology and Folklore. Diġgantija Giantess Cycle. Konferenza li kienet organizzata mill-Folklore Society ta' Londra. Naf Traditional Music Instruments of Malta. Responsabli kien l-organizzazzjoni ta' seminar ta' ġurnata bħala parti mill-ħames Festival Nazzjonali tal-Folklore mill-ġdid tal-għana. Naf oħra Holy Week Celebrations in Malta. Li kienet konferenza organizzata mill-ġdid mill-Folklore Society f'Londra. Fuq l-għana najdu ħana A New Look at High Pitch Singing in Malta, Labor Mliza, kien studju li sar ma' Dr. Annette Erler. Ġifieri, dan kien eklettiku ħafna, George kien fil-qasam tiegħu mbagħad kien jifrex, kien jifrex mhux ħażin kif
jiftakar ukoll anke ċerta metodoloġija fir-ritratti fl-istudji tiegħu ħafna drabi kien jieħodhom hu. U anki kien jinsisti kif għandu jkun wara kollox, anki li speċi l-copyright isma' dinja tiegħi, ġifieri.
Iva.
Kien hemm anki dik iċ-ċerta x'naqbad ngħidilha, rigorożità.
Jien fil-fatt fuq din il-ħaġa nista' ngħid li afdaw l-ritratti tiegħu biex niskenjhom għall-posterità. U ritratti, per eżempju, tal-motta kif kien jieħu ritratti kien imur għal-karnival tan-Nadur, per esempio, a parte il-karnival li organizzaw a Malta. Il-motta kif jieħu ritratti kellu għajn, kellu l-motta kif jikkomponiħ il-ritrat, li anki jaqbad il-moment, jafej jisib il-moment preċis xejn irid jieħu ritratt ta' tifel, ta' tifla. Bil-libsa l-kostum. Tifhem li hemm mod ta' kif, kellu mod, kellu ħabta kif jieħu ritratt u jaf li qabdu b'tali mod, tifhem li huwa l-aqwa, l-aqwa angolu, l-aqwa dawl, u tinsiex qed nitkellmu mhux bodda diġitali tal-lum, qed nitkellmu fuq pellikola. Ġifieri inti trid toħsib tiffoka, trid toħsib li jkollok id-dawl neċessarju dieħel mill-lenti tal-kamra ġifieri ma kienx faċli. Tifhem? Ejja, le, jiena ġifieri qiegħed niskenja dawn ir-ritratti għall-posterità biex il-qudiem biex anki.
U min jaf kemm għamel intervisti dan ukoll, ġifieri mhux biss intervisti li Xandru, ma anke biss kopijiet.
Insensitif ħafna kif qed inti fuq il-copyright, kien dik kienet ħaġa ġifieri.
U ġustament ukoll.
Naturalment. Għax kien jara li aħna f'dil ħaġa naqra miċeriex, ġifieri kulħadd jieħu minn ta' kulħadd. U minnar ma tirrikonoxxi x-xogħol ta' dak li jkun. U vera wara kollox. Għaliex le? Dik waħda mid-dixxipline li daħħal Ġorġ fil-fatt. Jużu l-ħarsin ta' dritt.
U lejt insemmu dan, Ġorġ anki jagħmel ħafna xogħol pereżempju mal-PEG fl-editjar ta' kotba.
Naturalment, ma ninsewx pereżempju li laqgħet is-semija, ma ninsewx li pereżempju meta ġie biex joħroġ Nirien. Ta' Carmenu Vassallo, Nirin marriċ, Carmenu Vassallo l-poeta ġviri, marriċ assolutament ċej marriħu marriċ ġorġu.
Da' kien riprintu xek.
Eżgur, bil-motiju ġorġ, ikkonvinċiħ, u bis-saxħatiju għanna edizzjoni ġdida ta' Nirin, li fil-fatt il-poeta għat marriċ li jarġa joħroġ, għappart imbagħad li għamel l-studju fuq il-poeta, u kwa għan studju oħrajn, per eżempju, fuq Ruzar Briffa, namlu mod ġviri li.
U kien ħareġ anki Litri ta' Carmenu.
Litri, Aziz Carmenu, iva wkoll. Edizzjoni tal-PEG dik ukoll.
Ovvjament, dawn huma kotba li wieħed jista'
fiħsib Ġorġ.
Japprezza kemm Ġorġ ħadem.
Ħadem naħseb lejlu nhar biex tagħmel dak ix-xogħol kollu.
Għax mitrattivament żgħir.
Inkredibbli, għall-ammont kbir. Jilqa' titni ħafna. Is-santa tal-santa tiegħu tal-fulja ġifieri. Waqgħet imramti fuq is-santa kien hemm dik il-kelma meħuda mill-kanti lena.
Preċiża.
Jaf kemm xtaq jagħmel aktar affarijiet, imma ma rnexxilux.
Ġew ħajkonna nifqgħu hawnhekk f'dak il-ħsieb għaliex semmejna insomm hemm ħafna ta' aspetti oħrajn li qed jistanki jiddiskuti dwar George Mifsud Kirkop. Nirringrazzja lil Joseph B. Porsche tal-parteċipazzjoni u grazzi wkoll lil Carmenu Grech tal-bilanċ tekniku. Nsemmikom. Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.